Бишкекте таңкы саат 8 болду. Уналыңызда азаттык жаңырып баштады. Кутман таңыңыз менен. Жыл башынан бери чоң кишилердин орток могуна кабылып, Бишкектеги бир эле бейтапканага 29 бала түштү. Балдарга зомбулук күчөдүбү?
Белгисиз адамдар болуп кеткен, улуу эрде сурган. Бирок булардын ичинен 30% очень анан мачиха деп жүрөт да. То есть өгөйтө.
Ал арада Грузияда оппозициячыл Маэстро телеканалы колунда жокторго таратабыз деп чет өлкөдөн ташып келген миңдеген спутник антенналары конфискацияланды. Натыйжада саясий кайым айтышуулар башталды.
Мен оюмча булар эми биздин телекомпаниянын моюнуна олчойгон айып тагып, биз аны төлөй албай жабылып калышыбызды көксөп калышты.
Англиядан чыккан атактуу Rolling Stones тобусу 50 жашка толду. Бул жана башка макала маектер сизди алдыда күтөт. Азаттык менен болуңуз. Бүгүн 13-июль жума, Бишкектеги студияда Кубат Касымбеков. Туура жарым сааттан кийин арай көз чарай талкуусуда ого чыгат. Эми азыр дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Айнура Жакшыгызы.
Саламатсыздарбы. Оппозициядагы активисттер маалымдаганына караганда, Сирия өкмөтүнүн аскерлери танктар жана тег учактардын коштоосунда Хамач өлкөмүндө операция өткөрүп, 200 ашык кишини алып кетти. Лондондо жайгашкан Сириядагы адам укуктары уюму кыргын Трэймс айрында болгонун кабарлады. Козголоңчулардын лидери Абу Мухаммаддын айтымында, армия тег учактарды, танктарды жана ракета аткычтарды колдонгон. Мамлекеттик саана агенттиги болсо, ал айылда куралдуу күчтөр менен террористтердин тобу кагылышканын айтып, канча кишини алып кеткенин кабарлаган жок. Пакистандын жогорку соту президент Асиф Али Зардариге каршы козголгон коррупция боюнча кылмыш ишин кайрадан ачууну премьер-министр Раджап Первез Ашрафка буйруду. Сот премьер буйрукту аткарууга милдеттүү деп каттоо эскертип, 25-июлга чейин убакыт берди. Өткөн айда мурдагы өкмөт башчы Юсуф Риза Гилани соттун чечимине баш ийбей койду деп кызматынан алынган. Зардариге каршы иш 2007-жылы ал кездеги мамлекет башчы Перевес Мушарафтын мунапысы менен кыскартылган. Кийин сот ал мунапыс мыйзамсыз болгон деп чечкен. Өкмөт президенттин кол тийбестигин жүйө келтирип, ишти кайрадан ачуудан баш тартып келди. Зардари өзү кылмыш ишинин артында саясат турганын ырастоодо. Ошол эле күнү президент жогорку министрлерди сотту сыйлоо деген жүйө менен жоопко тартууга каршы жобого кол койду. Укук коргоочу Азимжан Аскаровдун адвокаты Женевадагы улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетке кайрылат. Бул тууралуу Азаттык Аскаровдун адвокаты Нурбек Токтокунов билдирди. Анын айтымында, Аскаровдун өкүмүн жокко чыгаруу үчүн Кыргызстандагы бардык баскычтагы соттору кайрылган. Бирок маселе оңунан чечилбеген соң эл аралык уюмга кайрылууга мажбур болгон.
Өзү коммуникация өзү бат эле башталат, 1.5 жылдан кийин эле башталат. Караганы чындап айтсам көп эле. Мен мурун берген кайрылуум бирөөсү 5 жыл каралды, бирөөсү 6 жыл каралды,
деди адвокат Токтокунов. Аскаров 2010-жылдын июнунда Ош жана Жалал Абад облустарында улут аралык кандуу жаңжал учурунда Базар Коргон районунда милициянын кызматкерин мыкаачылык менен өлтүрүүгө тиешеси бар мамлекеттик бийликке баш ийбөөгө баш аламандыкка чакырган деген айыптар боюнча соттолуп, өмүр бою эркинен ажыратылган. Ал ушул тапта жаза мөөнөтүн өтөп жатат. Ушул аптада Кыргызстанга сапар менен келген улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комиссары Неви Пилай Аскаровго байланышкан ишке камтамачылыгын билдирип, бийликтерден анын ишин адилет териштирүүгө чакырган. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев кыйноолорду жана башка ырайымсыз адамгерчиликке жат жаза түрлөрүн тыюу боюнча улуттук борбор тууралуу мыйзамга кол койду. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Бул борбор абактарда жана башка кыйноо фактысы катталган бардык жерлерде каалаган убакта мониторинг жүргүзүүгө укуктуу жана кол тийбестик мандатына ээ болот. 2008-жылы Кыргызстан улуттар уюмунун кыйноолорго каршы конвенциясына кошулуп, атайын орган ачуу милдетин алган. Улуттук борбордун координациялык кеңеши 11 адам турат. Президент мыйзамга кол коюу менен бирге анда көрсөтүлгөн уюштуруу иштерин 3 ай ичинде бүткөрүүнү өкмөткө жүктөдү. Босниялык сербтердин мурдагы аскердик лидери Ратко Младичтин адвокаты ал дагы бир нече күн дарыланууга муктаж деп билдирди. Младич Югославия боюнча эл аралык трибуналда жүрүп жаткан процесс учурунда эс учун жоготуп кулап калган. Адвокат Бранко Лукичтин айтымында ал азыр өзүн жакшыраак сезүүдө, буту колу кайрадан кыймылдай баштаганын айтты. Младич 92-95 жылы согуш маалындагы геноцид, согуш кылмыштары жана адамзатка каршы кылмыштар үчүн айыпталууда. Алгачкы күбөлөр ушул аптада мурдагы генералга каршы көрсөтмө бере башташкан. Айыптарды четке кагып келаткан 70 жаштагы Младич буга чейин өзүн жаман сезгенин айткан. Маалыматтарга караганда, жашырынып жүргөн учурда ал 2 жолу инсульт болгон. Младич 16 жыл качып жүрүп, былтыр колго түшүрүлгөн. Франциялык майып 4 мүчөсү тең ампутацияланган Филипп Круазон Гибралтар кысыгын 14 километрде 5 саат 20 мүнөттө сүзүп өттү. 94-cü жылы кырсыктан кийин бутугунан айрылган курозондун протездерине атайын ластылар туташтырылган. 2010-cü жылы ал Ла-Манш кысыгынан ушул май айында Папуа Жаңы Гвинея менен Индонезиянын ортосунан өткөн айда Кызыл деңиздин Египет менен Иорданияны бөлгөн кысыгынан сүзүп өткөн. Ал бардык континенттердин ортосундагы кысыктардан сүзүп, майыптардын мүмкүнчүлүктөрүн даңазалоону жана тынчтыкка үндөөнү көздөдү. Айтмакчы, азыр Лондон Олимпиадасы тууралуу көп сөз кылынып келатат. Ага тарыхта биринчи жолу майып спортсмен катышканы турат. Түштүк Африкалык жөөгүлүк Оскар Писториус квалификациядан өтүп улуттук командага кирди. Ал 400 метр эстафетаны чуркамакчы. Анын протездери көп талаштарды жаратып келген буга чейин, себеби протездер ага артыкчылык берет деген ойлор айтылган. Же болбосо адатта кубат майыптар паралимпиадалык оюндарда күч сынашат. Баса Лондон оюндарынын ачылышына туура 2 жума калды. 27 июль.
Биз аны да күтмөкчүбүз. Айтмакчы, ушул майып адамдар адам кааласа баарын кылат деген нерсени дагы бир жолу далилдешти окшойт, э? Майып болгонго карастан ушундай спортко катышабыз деп жатат. Бүгүнкү таңда жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырууда. Эми аба ырайын билип алыңыз. 14 июлга чейин нөшөлөгөн жаандан улам тоо этектеринде жана ойдун жерлерде сел жүрүшү мүмкүн экен. Бүгүн күндүз айрым аймактарда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Чүй облусунда бүгүн абанын температурасы 31 градуска чейин ысыйт. Аласта 29, Баткен аймагында 32, Ош, Жалал абад облустарында 35, Нарында 25, Ысык Көлдө 25 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көлдөгү суунун температурасы негизинен 19-20 градусту түзүдү. Азыр Бишкекте күн ачык, күн бою абанын температурасы 27-29 градуска чейин көтөрүлмөкчү. Эми баш макалага орун беребиз. Жыл башынан бери Бишкектеги бир эле бейтапканага чоң кишилердин зомбулугуна кабылып 29 бала түштү. Адистер зомбулукка кабылган балдардын санын аныктоо мүмкүн эместигин, анткени андай кырдаалга туушкандардын көпчүлүгү даттанууну каалабастыгын айтып жатышат. Балдардын ортокмокко кабылышы үй бүлө саясатынын чабалдыгы менен да түшүндүрүлдү. Кабарчыбыз Айза Култаева ооруканага барып зомбулукка кабылган өспүрүмдөрдүн айрымдарынын абалын билип келди.
Азыр өзү эмес болуп керек. Уйда эмес болчу мага. Эбит эжим байкемдер видео болчу.
Атасынан токмок жеген 14 жаштагы бул өспүрүм кыз бир нече күндөн бери Бишкектеги 3-чү балдар ооруканасында жатат. Дене боюнда оорубаган жери жок. Эми араң кыймылдай баштаптыр. Биз барганда палатадагы апасы милиция кызматкерлерине көрсөтмө берип жаткан экен.
Кызы баш айланып тамак ичпей деп, азыр врачы көрүп дагы дары жазып берди. Кечеде дары кетиптир. Окуя болгон күндө мен жок болчу, мен айылда болчу. Окуя эмне массаланында, арак ичсем. Шундай болуп.
Жанындагы палатада андан да кичине кыз жатат. Бейти башы шишик, көк ала. Көчөдөн бейтааныш адам сабап кеткен. Сабады деп шектелген адамды бир күн мурда милиция таап, факт боюнча иш тергелип жатат. Бейтапкананын башкы дарыгери Талант Өмүрбековдун айтымында, мындай көрүнүш Кыргызстан эгемендик алган жылдары күчөп, бирок кайра азайып калды эле. Эми мынтип соңку жылдары кайрадан көбөйө баштады.
Анан белгисиз адамдар болуп кеткен, улуу эже сурган. Бирок ушулардын ичинен бир 30% отчим анан мачыха деп жүрөт да. То есть өгөй ата, өгөй эне. Все таки ошолор тараптан урулган проблема бар болуш керек да. Эми муну силер журналисттер издебесеңер, бизге мунун кереги жок да. Бизге балага жардам көрсөтүш керек.
Дарыгердин айтымында быйыл ооруканага чоң кишилердин зомбулугуна кабылган 29 бала келди. Алардын ичинде сексуалдык зомбулукка кабылгандар көп. Булар дээрлик катуу жабыркап, доктурдун жардамына өзгөчө муктаж болгон үчүн гана келген балдар болууда. Психологтор мындай жагдайды коомдун жашоо тиричилигине байланыштырышат. Психолог Айгүл Кызалакова төмөнкүдөй пикирин Азаттык менен бөлүштү.
30-40 чейин ата энелер көбүнчө урат. Атасы жок көбүнчө ошондой балдар. Анан гиперактивный балдар. Өтө кыймыл аракети чоң, анан ата эненин кычырынат. Ата эне балдарына көп нерсени бере алышпайт. Анан алар өзүн өзү күнөөлөшөт. Адам өзүн өзү күнөөлөсө, өзүнө эчтеке кыла албайт да, эч кандай зыян келтире албайт. Ошондо ошол агрессиясын башка бирөөгө жасайт да.
Адис мындай кырдаалдын түзүлүшүнө ата эне менен мамлекеттин ортосундагы алаканын жетишсиздиги, жаш үй бүлөлөргө мамлекеттик камкордуктун жоктугу түрткү болууда дейт. Деги эле мамлекеттин үй бүлө саясатындагы алишемдик келечек муунду жабыркатууда. Маселен, мамлекет төрөлгөн балага 300 сомдой каражат бөлсө, адам өлгөндө андан 10 эсе көп берет дейт психолог. Азиза Култаева, Азаттык, Бишкек.
Алды жаңыран теманы 19, үйбілудегі зомбылық қайдан келіп шығып жадат. Соңқы кездерде күч алған айтылған зордықты фактылар, өз өміріні қол салуыңды көрініштер, қоғымды балықтарын өзгөргінден қавар бербей бе? Бұл менен башқа сұраларға азыр түз одағы маегізде жоуап тапқан қаракет қылабыз. Біз менен түз байланышта философия ілімдерінің докторы, социология тармағында бір қатар изилдөөлөрдү жазаган Адис Үміт Асанова турат. Үміт айым кутман таңыз менен бизди укчатасыз ба?
Саламатсызбы,
саламатсыздарбы, рахмат. Кетем сұрайыз, соңғы кезде ұшы балдарға қарата зомбылық күч алған айтылып, төрт шашты тік тұрғызған оқиғалар туралыдағы мағлұматтар айтылып келеді. Осы эле түрде оқу қорғау органдары айрым аймақтарды зордуктоого алгандардагы көбөйгөнүн айтып жатышатынан, сиз коомдогу көрүнүштөргө себеп салган окумуштуу катары айтып өтсөңүз, ушу коомдо агрессия көбөйүп бараткандан кабар береби мунун баары?
Эми албетте бул өтүштүн катары суроо. Мына мой үйлө сүйлөшкөн балдар көбөйүп атат. Деги эле жалпысынан мына экономикалык деградация, мындайча айтканда мындай кризистер жалпысынан анан адамдын руху ушунчалык мындай төмөндөп бараткандагы, анан ден соолуктары бузулуп, мына ошонун стресстери чыгуу жолу катары мындай ушу агрессия, зомбулук катары көрүнөт десек болот да эми. Ар үй бүлөдө өзүнүн себеби ар кандай. Албетте зомбулук момундай бирөөгө ушундай бир кара күч көргөзүү өмүр ушул адамзаттын жолунда ар дайым эле байкалууда. Ар дайым интеллектуалдык күч, рух күчү жакшы жак ар дайым ушул кара күчтүн алдында келгенде, бирок ошол күч күрөшкөнгө аракет кылган интеллектуалдык күч. Эми азыркы учурда өзгөчө маалыматташкан коомдо көп момундай маалымат келип атат, тияктан бияктан, интернет дагы башка массалык каражат аркылуу ушундай бир көрүнүштөрдү жөнүндө маалыматты көп угуп атабыз. Анын ар бир себептери ар кандай албетте, бирок жалпысынан үй бүлөнүн ролу азайып калгандыгы, анын өзү кризиске учурагандыгынын далили да бу деген.
Үй бүлөнүн ролу эмне себептен азайып жатат? Эмне үчүн начарлап атат? Эмне үчүн жана өзүңүз айткандай адамдын руху бир деградацияга кабыл атат?
Эми үчүн азайып атат үй бүлөнүн ролу? Элден мурун ушул үй бүлө кантип түзүлүп атат, кандай жол менен түзүлүп атат, жаштар ошол үй бүлөгө даярдалбайбы? Үй бүлөнүн бир укмуштай болгон касиеттүүлүгүн аңдашабы, билишеби? Мына сүйдүм күйдүм деп үй бүлө куруп атышат, же тиги алаң ачып үйлө жакшы көрүп калса, анан кийин анан орто жерде эки дүйнө, эки ар кандай көз караштар байланышып, анан бирин түшүнбөй, анан түшүнбөстүктөн жанагындай нерсе пайда болот. Стресстер ушундай бир зомбулук түрүндө өзгөчө өмүрүн кара күчкө салып, кызыл камчылык, анан мына аялдарды кандай куураткан эркектер бар, билебиз аны, өзүнүн күчү менен коркутуп үркүтүп дегендей. Анан үй бүлөнү, балдарды ушул үй бүлөгө даярдоо мамлекеттик иш катары караш керек да. Ал жөн эле бир эки акция менен бүтпөйт, анан ар дайым системдүү түрдө. Анан бул баары жалпысынан деги эле коомдо адам, баалуулук, дөөлөт катары каралган коом ар дайым мындай бир жакшы бир көрүнүштөрүн көргөзөт, көрсөтүштөрүн көргөзөт.
Баалуулук демекчи Үмүтай, мына баалуулук деп айтып кеттиңиз, анан адам өмүрүнө болгон баалуулуктарды өзгөрдүбү деген суроо жаралып атат да. Мисалы ар бир маалыматты карап отурсаң, тиякта өткөндө бир маалымат чыкты, 8 жаштагы баланы мисалы зордуктап өлтүрүп койду деген маалыматтар жанындай адамдын өмүрү бааланбай калып атабы азыркы заманда мындай.
Мындайда бир коомдон бир коомго өтүп атканда, бир системадан бир системага өтүп атканда ушундай бир кыйын заман келет да. Адам анын өмүрү, адамдын бир кандай бир касиеттери бааланбай калат. Бул жерде мындай бир ачык айкын материалдык бир кандайдыр бир көрүнүштөр бааланат да. Мисалы үчүн акча, же бир мансап, же бир башка нерселер да. Анан ушунун баарын көргөн, ушунун баарын байкаган, ушунун баарын сезген мына ымыраактайлар кичинекей балдардан баштап ушул өзүнүн бир эмелерин көрсөткөнгө аракет кылат да. Анан ошон үчүн бул эме абдан чоң татаал суроо. Ар бир үй бүлөдө, ар бир үй бүлө өзүнчө бактысыз, ар бир үй бүлө Толстой айткандай өзүнчө бактысыздык өзүнчө жол менен кетет. Бактылуулук, бактылуулар баары өзүнчө окшош. А биздин азыркы сиздер жакшы коюп атканыбыз, жакшы маселени коюп атпайсыңарбы? Ушул бактысыздык, ушул момундай зомбулук, кайсы жерде зомбулук болсо бактылуу болот адам. Эч качан андай болушу мүмкүн эмес. Албетте деградация. Деградация мына капитализм башталганда жеке менчик, адамдар ар бирөөсү өзүн эмесин
көрүп максатын көздөп
анан ошондо жанагы мындай жылаач материалдык расчет пайда болот да.
Рахмат.
Сен мага, мен сага деген.
Түшүндүм.
А муну илгери эле манифест коммунисттик партия деген эмгегинде Маркс айтып келген.
Рахмат.
Ошол эле келип атат.
Рахмат сизге.
Азыр деле ошондой.
Рахмат. Демек үй бүлөнүн ролу маанилүү экенин дагы билди окшойт бул маектен. Биз менен түз байланышта философия илимдеринин доктору Үмүт Асанова болду. Бишкекте саат 8:16 өттү. Эми ушул сааттарга топтолгон жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Оппозициядагы активисттер маалымдаганына караганда Сирия өкмөтүнүн аскерлери танктар жана тигүчактардын коштосунда Хама чөлкөмүндө жүргүзгөн операцияда 200 ашуу адам набыт кетти. АКШнын финансы департаменти Иранга каршы санкциялардын жаңы тобу киргизип жатканын кабарлады. Аларда босниялык сербтердин мурдагы аскердик лидери Ратко Младиштин адвокаты ал дагы бир нече күн дарыланууга муктаж деп билдирди. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев кыймылдоорду жана башка ырайымсыз аракеттерге тыюу салуучу улуттук борбор тууралуу мыйзамга кол койду. Аларда укук коргоочу Азим жана Аскаровдун адвокаты Женевадагы буунун адам укуктары боюнча комитетке кайрылары кабарланды. Түштүк Африкадагы окумуштуулар гуманоиддин жакшы сакталган толук скелетин табышканын жарыялашты. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таап окусаңыз болот. Сайтыбыздан ыңгайсыздоолор Азаттык Плюс телебөрлөрүндө көрө аласыз. Ошондой эле Кыргызстанда жана дүйнөдө эмне болуп жатканын уюлдук телефондон билип турам десеңиз, Азаттык Чекит мобилде деген териңиз. Эми бир саамдан кийин дүйнөдөгү маанилүү окуяларга кайрылабыз. Алдыда айтылгандай, Грузияда оппозициячыл Маэстро телеканалы колунда жокторго таратабыз деп чет өлкөдөн ташып келген миңдеген спутник антенналары конфискацияланды. Анткени грузин бийликтери антенналарды куру бекер таратып, оппозициячыл саясатчы элдин доошун сатып алгысы келет деп шектенет. Сөз Венера Сагандык кызында.
Грузиянын башкы прокуратурасы ушул тапта белгилүү миллионер Грузиянын кыялы аттуу оппозициячыл бирикменин лидери Бидзиня Иванишвилинин артынан сая түшүп, элдин добушун сатып алыш үчүн дагы эмнени ойлоп табат деп иликтеп жаткан кез. Өткөн айда Иванишвилиге Тбилиси шаардык соту шайлоо эрежелерин бузду деп ири айып пул таккан. Анда да эмдиги жылы президенттик шайлоого катышам деп канат каккылаган Иванишвили калкка бекер сателлит телеантенна таратып, добуштарын сатып алууга далалат кылды деп күнөөлөнгөн. Эми Грузияга жаңыдан импортолуп келген миңдеген спутник телеантенналары чек арадан өтө замат конфискацияланды. Аларды алып келген Маэстро телеканалынын уюштуруучуларынын бири Мамука Глонти бийликтегилер ушуну менен токтоп калбай, эми оппозициячыл телекомпаниянын ишин токтотууга аракеттенет деп чоочулайт.
Менин оюмча булар эми биздин телекомпаниянын моюнуна олчойгон айып тагып, биз аны төлөй албай жабылып калышыбызды көксөп калышты. Же бир болбогон шылтоо табышса, биз айып пул төлөөдөн баш тартышыбыз мүмкүн. Анда бийликтегилер биздин банк эсептерибизди жаап, ишибиз үзгүлтүккө учурайт. Мындай коркунуч реалдуу болуп калды.
Бейшембиде грузиялык укук коргоочу уюмдар Тбилиси шаардык сотунан ошончо миңдеген сателлит антенналарын тартып алууга мыйзамдуу негиз бере турган далил келтирүүсүн талап кылышты. Грузиялык адвокаттар биримдиги элге арзан баада таратыла турган антенналарды тартып алуу калктын маалымат алууга болгон укугуна кол салуу деп баалашты. Маэстро ТВ баш болгон бир катар оппозициячыл телеканалдар Грузияда сателлит антенна аркылуу гана көргөзүлөт. Өткөн айда Грузиянын президенти Михаил Саакашвили өкмөттү отставкага кетирип, өзүнүн саясий өнөктөшү, өлкөнүн ички иштер министри Вано Мерабишвилиге жаңы өкмөт түзүүнү тапшырган. Байкоочулар Саакашвили аны өзүнүн ордун басары башкы талапкер санап калды деп эсептешет. Грузияда ушул айдын октябрында парламенттик шайлоо өтөт. Эмки жылдын башына президенттик шайлоо белгиленген.
Венера Сагандык кызы баяндады. Айтмакчы, бейшембиде Грузиянын мурдагы тышкы иштер министри оппозициячыл партиялардын бирин жетектеген Саломе Зурабишвили Тбилисиге кайтып келип, азыркы президент Михаил Саакашвили 2008-жылдагы Орусия менен болгон согушка жеке герт баш менен жоопту экенин билдирди. Орусия демекчи, орус президенти Владимир Путин Орусия менен Кыргызстандын ортосунда Камбарата 1 кесинин жана Жогорку Нарын электр станциялар каскадынын курулуштарын долбоорло жандана баштаганын билдирди. Кестер боюнча канчадан бери так позициясын билдирбей келе жаткан Орусиянын бул кадамы түрдүү пикирлерге жем таштап жатат деп билдирет Кубанычбек Жолдошов.
отун энергетикалык комплексте өнүктүрүү боюнча комиссиянын жыйынында Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин Кыргызстандагы Камбарата 1 ГЭСин электр станцияларынын жогорку нарын каскатын жана кара кечеде жылуулук берүү борборунун курулуштарын эртелетүү маселесин көтөрдү. Буга окшогон энергетикалык долбоорлорду ишке ашыруу постсоветтик мейкиндикте ынтымакташууга өөлгө болоорун айткан Путин маселенин маанилүү экендигин белгиледи. Бирок ал Камбарата 1 ГЭСине ээлик кылуу үлүшү боюнча Кыргызстан менен жүрүп жаткан талаштуу маселе тууралуу сөз козгогон жок. Буга чейин Орусия тарабы 2008 жылкы макулдашууну кайра карап, өзүнүн үлүшүн 75% көтөрүүнү сураган. Бирок расмий Бишкек макулдашууну өзгөртүүсүз калтырууну же андан биротоло баш тартууну талап кылган болчу. Кыргызстандын өкмөтүнүн маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Султан Каназаров
Кыргызстан менен Россия келишкен, баягы жогорку нарын каскадындагы ГЭСтерди курууга Россия катышат депчи. Анан ошол орус тараптан сигнал болгондон кийин эми батыраак болгонуна себеп түзүлөт деп ойлойм да. Эми саясий жагын в принципе жакшы эле, мындай нормалдуу эле импульс катары кабыл алабыз. Эң жогорку деңгээлдеги билдирүү да бул.
Ушул жылы май айында Азаттыкка берген маегинде президент Атамбаев ГЭСтердин курулушу боюнча Орусия июнь айынын аягына чейин жооп берүүгө тийиш деп билдирген болчу. Бирок президенттик аппараттагы ишенимдүү булактардын маалымдашынча Камбарата 1 ГЭСинин курулушуна ээлик кылуу шарттары боюнча Орусиядан расмий жооп азырынча келе элек. Саясаттануу илимдеринин кандидаты Чолпон Сыдыкбаев Нарын дарыясындагы ГЭС куруу демилгеси бир канча жылдан бери эле геосаясий таасир этүүнүн куралына айланып жаткандыгын айтты.
Ошол эле Россиянын өзүнүн энергетикалык потенциалы жетиштүү. Биздин энергия ресурс экспорттаганга канчалыкты эле муктаж эмес. Барып келип эле баягы Өзбекстанга таасир этүү жарга такоого болгон бир ыкма да, саясий ыкма.
2007 жылдан бери эле Өзбекстан Кыргызстандын Камбарата 1 жана Тажикстандын Рогун ГЭСтеринин курулушуна каршы чыгып келатат. Өзбекстан болочоктогу ал ГЭСтердин курулушу өлкөдөгү суу таңкыстыгына алып келет деп кооптонуп жаткандай. Адистер Кремль ал картаны амалкөйлүк менен колдонуп, соңку учурда өз алдынча тышкы саясат жүргүзө баштаган Ташкентте ооздуктуу аракети катары баалашууда. Анткени жакында Өзбекстан Орусия башында турган жамааттык коопсуздук уюмуна мүчөлүгүн токтоткон болчу. Эл аралык мамилелер боюнча Адис Искендер Орман уулу мына ошондуктан Орусия ГЭС курулушун баштоо маселесин кайрадан көтөрүп жатат деп эсептейт.
Бул жерде кызат мамиле кылыш керек. Ошол Россиянын өзүнүн азыркы кызыкчылыктарын баарын теңдештирип келиптирип иликтегенде ишенимдүүлүгү аз болуп аткан проект.
Ошол эле кезде Кыргызстан Камбарата 1 ГЭСин бүтүрүү жана Нарын дарыясынын алабында майда ГЭСтерди курууга муктаж. Бирок аталган курулуш долбоорлорун өз алдынча ишке ашырууга өлкөнүн өзүнүн чамасы чак. Ошондуктан 2008 жылы Кыргызстандын бийлиги Орусиянын жетекчилиги менен бул боюнча макулдашууга кол койгон. Саясаттануучу Чолпон Сыдыкбаев аталган ГЭС курулушуна ээлик кылуу үлүшүнө байланышкан маселе чечилбесе, ал геосаясий кызыкчылыктан улам чыга турган чыр чатактардын туундусу болушу мүмкүн экендигин эскертти. 2008 жылкы келишим боюнча ГЭСтердин 50% Кыргызстанга, калган 50% болсо Орусияга таандык болоору макулдашылган болчу. Бирок ошол кезден бери курулуш долбоорун ордунан жылдыруу аракети болбой жаткандыгын сындаган президент Атамбаев, эгерде Орусия жакынкы келечекте аталган курулушту баштоого киришпесе, анда ал Кыргызстанга башка инвесторлорду издөөгө мүмкүнчүлүк бериш керектигин белгилеген болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ооба, таң казалык жаңырууда эми Rolling Stones Rock Town'ун таржымалына кезек беребиз, анткени дүйнөгө белгилүү англиялык атактуу бул топ бул күндөрү 50 жаштык курагын белгилеп жатат. Rolling Stones тобу 1962 жылдын 12 июлунда Лондондогу Маркью клубунда көрүүчүлөр алдында алгачкы жолу ырдап чыккан. 50 жыл мурда өзгөчө жүрүм туру менен ырдай башталган Rolling Stones дүйнөнүн төрт бурчуна таанымал болуп чыга келет. Поп маданиятты өзгөртөт деп эч ким ойлобосо керек. Азыр эми Rolling Stones ондогон альбомдору кеминде 200 миллиондон ашык тираж менен сатылган легендарлуу топ болуп саналат. Алгач Rolling Stones'тун мүчөлөрү 50-жылдардын Muddy Waters'ыңдуу жылдыздарынын ырларын аткарып, көп өтпөй өздөрү да чыгарма жарата башташат. Убагында көпчүлүк Rolling Stones'ту атактуу Beatles тобуна атаандаш катары сыпатташкан. Чындап келгенде, эки топтун музыканттары дос болушкан. Достуктун далили катары Beatles тобундагы Paul McCartney менен John Lennon Rolling Stones'ка белгилүүлүк алып келген I Wanna Be Your Man деген ырды жазып берген. Rolling Stones'тун 1978 жылы Some Girls же Айрым Кыздар деген аталышта чыгарган альбому Британиядан өтүп, АКШ'да эң көп сатылган альбомдордун катарына кирген. 1989 жылы Rock'n'Roll уюму Rolling Stones'ту дүйнөдөгү улуу Rock'n'Roll тобу деп атаган. 50 жыл ичинде топтун бир нече мүчөсү алмашты. Топтун азыркы мүчөлөрү Мик Джаггер, Кит Ричардс, Рон Вуд жана Чарли Уотс 50 жылдык мааракени белгилөө үчүн кече алгачкы ийгилик башталган Лондондогу Маркью клубуна чогулушту. Айтмакчы, Rolling Stones'тун 50 жылдык мааракесине дүйнөдөгү абройлуу гезит журналдар, сайттар көңүл бурганын көрүүгө болот. Азыр интернетке кирсеңиздер, көпчүлүк сайттарда ушу Rolling Stones'тун мааракеси тууралуу маалыматтар турат. Ал эми кыргыз гезиттери бул күндөрү кайсыл маселелерге көңүл буруп жатышат, алар тууралуу айтып берүү үчүн басма сөзгө баяндама менен Шайлоо Дүйшөев келип калган чагы. Шайлоо агай, сөз сизде.
Жаңагым гезити коррупциянын кара тизмеси деген чакан кабарында ушу гезити Нариман Түлөевдин кыргыз темир жолу темир мамлекеттик ишканаларын башкарган учуру иликтенип жатканын, кокус финансылык мыйзам бузуулар табылса кесепети республикачыл депутат Алтынбек Сулаймановго да тийип калышы ыктымалдыгын, себеби Алтынбек Сулайманов 2000-жылдары темир ишканасынын Ош Баткен дубандары боюнча өкүлчүлүгүн жетектеп турганын маалымдады. Гезит андан ары тергөө органдарына Ахматбек Келдибеков, вице спикер Бакыт Төрөбаев жооп берип калышы мүмкүндүгүн, Искак Пирматовго жабыла түшкөн кылмыш иши кайрадан ачыларын, коррупциянын кара булуту азыркы транспорт министри Калыкбек Султановдун, КСДПнын депутаты Турсунбай Салимовдун, депутат Нурлан Сулаймановдун, президенттин аппарат башчысы Жантөрө Сатыбалдиевдин башында айланып жатканын уктук. Не болсо да бийлик баштаган ишин аягына чыгарып, Кыргызстанды көп жылдан бери саан уйдай саап, көр дүйнөнүн артынан көмөлөнүп, өз элинин ырыс кешигин жеп, миллиондогон, миллиарддаган байлык топтоп бышкырып жашап, ышкырып сүйлөп калгандарды кайта-кайта кустуртуш керектигин. Эгер бирин экин жегишти камай коюп шоу кылса, анда элдин көңүлү кайт болорун белгиледи. Фабула кести саясат талдоочу Марат Казакбаевдин пикирине таянуу менен Бабановдун кызматтан айдалышы анын өзү жана партиясындагылар үчүн опурталдуу болорун, эксперттин эсеби боюнча Өмүрбек Бабанов отставкага кетсе, өзүнө жана партиянын бир катар мүчөлөрүнө кылмыш иши козголушу мүмкүндүгүн кабарлады. Барат Баяракеев сотторду тандап алуу кеңеши тууралуу макаласында 2010 жылдын 7 апрелинде Ала Тоо аянтында элди аттыргандардын арасында деп шектелип жаткан Мурат Суталиновдун бир тууган карындашы Гүлзар Суталинова адилеттелген соттордун экинчи туруна өткөнүн, дал ушул Суталинова айым Бакиевдердин камчысын катуу чаап, Жаныш Бакиевдин киши тепсиген баласын калкалап, де-факто кесиптин жаптырганын, андан ары алиби кесибине олчойгон айыппул салдырган Мадина Давлетбаева деген судьяда апакай сот катары экинчи турга өткөнүн, кайра эле мына ушундайлар жогорку сот курамына шайланып калса, анан Акаев Бакиев жыттанган коррупционерлер камалып калса, бул соттор биринин артынан экинчисин актап жиберерин, эгер Бакиевдер бийликти кайра басып алабыз деп кирип келсе, бешинчи колонна болуп тосуп алчулар толтур экендигин, жакында эле Рустам Мамасадыков деген адам улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Шамил Атахановдун орун басарлыгына келгенин, маалымат каражаттары аны кызматка Жантөрө Сатыбалдиев алып келди деп айтып да жазып да жатышканын белгилеп, эгер эле бул чын болсо анда президент Атамбаев аппарат башчысына тунган экен. Анткени Мамасадыков деген жигит Жаныш Бакиевдин өтө ишенимдүү жигиттеринин бири эле да. Атаханов УКМКга Бакиевдин башка дагы жигиттерин алып келип жатат дешет. Андай болсо Атамбаев каякты кара болтурат деп суроо койду. Алиби кесипти коомдук ишмер Дастан Сарыгуловдун Акаев кумтөрдү каратып туруп сатып жиберген деген маегине окурман көңүлүн бурду. Дастан мырза маегинде Акаев менен Танаевдин күнөөсүн талашсыз далилдеп туруп, Россиядан алып келип жоопкерчиликке тартуу керектигин да кошумчалады. Ушуну менен баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Басмасызга баяндама менен Шайлыбек Дүйшеев тааныштырды. Так ушул баяндаманы бир саамдан кийин Азаттык чекитке же сайтыбыздан таап окуй аласыздар. Эскерте кетебиз, азыр Бишкекте саат 8:30 болоюн деп калды. Саналуу көзүр мемлекеттен кийин Азаттын 2:30 саат берсин баштайбыз. Анда Арайкөз Чарай талкуусуга чыгат. Толкунда кала бериңиздер.